Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedeljak je 19. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Lideri i monarsi iz cijelog svijeta su se okupili u Londonu kako bi se oprostili od kraljice Elizabete II. Posljednji je dan za pokušaj dogovora formiranja treće vlade Crne Gore. Američki predsjednik Joe Biden rekao da bi američke snage branile Tajvan u slučaju kineske invazije. Sjedinjene Države poručuju saveznicima da budu u stanju visoke pripravnosti. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Psihološkinja Marija Babić pojašnjava poriv za vandalizmom koji je vidljiv u glavnom gradu Crne Gore, u polomljenim mobilijarima, na igralištima i u parkovima.
Nasilje postaje neka vrsta, kako bismo rekli, subkulturalnog simbola, ventila za pražnje nekih vrsta frustracija, mehanizam možda neke odbrane koje im teže, da možda nasuprot zvaničnom uspostave neki svoj princip pravde, sistema vrijednosti.
Odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama su u dubokoj krizi. Na pitanje kako se to odražava na položaj Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji, odgovaraju Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.
U takvoj atmosferi se teže ostvaruju prava srpske zajednice u Hrvatskoj.
Sigurno da nije lagodno biti u situaciji da ministar unutarnjih poslova Republike Srbije kaže da je na čelu hrvatske vlade glupi ustaša Plenković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
2000 gostiju, uključujući nekoliko stotina predsjednika, poglavara i monarha, prisustvuje danas državnom ispraćaju kraljice Elizabete II. U Westminsterskoj opatiji u Londonu. Sahrana će biti uveče u kapeli Svetog Jurija pored dvorca Windsor. Državna sahrana kraljice Elizabete jedan je od najvećih logističkih izazova u britanskoj istoriji. Održat će se u Westminsterskoj opatiji, a među 2000 gostiju su, između ostalih, japanski car Naruhito, francuski predsjednik Emmanuel Macron, američki predsjednik Joe Biden, sahrani će prisustvovati i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sa suprugom Lidijom. On je juče odao počast preminuloj kraljici, a potom prisustvovao prijemu koji je priredio kralj Charles III. Sastanak predstavnika političkih subjekata koji su osvojili većinu na izborima 30. avgusta 2020. godine, na kome će pokušati da dogovore konstituisanje vlasti, održava se u Skupštini Crne Gore. Rok do koga bi predsjednik države Milo Đukanović trebalo da predloži mandatara za sastav nove vlade ističe danas. Posljednji, ukupno sedmi sastanak bivše većine, održan je u petak i nije donio pomak u pregovorima, niti su Đukanoviću poslali potpise podrške predlogu da lider Demosa Miodrag Lekić bude mandatar, kako je to ranije bilo usaglašeno. Vraćanje iseljenika da rade i žive u Crnoj Gori bit će jedna od najočiglednijih mjera uspjeha države, ocijenio je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić u Njujorku na sastanku sa predstavnicima 9 udruženja dijaspore. Krivokapić je kazao da Crna Gora treba da prođe put ozdravljenja kako bi oni koji su otišli iz države počeli da se vraćaju. Krivokapić je podsjetio na činjenicu da su najveći neto priliv društvenog proizvoda Crne Gore doznake koje naši iseljenici šalju svojim porodicama i rođacima, te da se ni jedna privredna grana još ne može mjeriti s tim. Krivokapić je dodao da je potrebno stvoriti pravnu državu u koju će dijaspora, koja i sada najviše doprinosi, moći bezbjedno da investira i zapošljava, što će biti pravi pokazatelj patriotizma. Šef crnogorske diplomatije rekao je da je uvjeren da će, uprkos trenutnom posrtanju, Crna Gora nastaviti putovanje ka Evropskoj uniji, a članstvo u Evropskoj uniji snažno doprinijeti poboljšanju života građana sistemom vrijednosti i zdrave ekonomije. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da bi američke snage branile Tajvan u slučaju kineske invazije, što je do sada najdirektnija izjava o ovom pitanju koja će direktno uznemiriti Kinu. Bidenu je u emisiji CBS-a 60 minuta postavljeno pitanje da li bi američke snage branile ostrvo sa demokratskom upravom na koje Kina polaže pravo. On je odgovorio da, u stvari, ako bi se dogodio napad bez presedana. Na pitanje da razjasni da li bi, za razliku od Ukrajine, američki vojnici branili Tajvan ako bi Kina izvršila invaziju, Biden je odgovorio potvrdno. Sjedinjene Države odavno vode politiku strateške neodređenosti i nisu se jasno izjašnjavale o tome da li bi odgovorili vojno na napad na Tajvan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je seriju pobjeda na bojnom polju protiv invazije ruskih snaga nakon izvještaja da su ukrajinske trupe stigle do istočne obale velike rijeke Oskil na sjeveroistoku. Napad ruskih snaga na nuklearnu elektranu u blizini Mikolajeva na jugu, kako se izvještava, nije oštetio ni jedan reaktor, ali je ukazao na stalne rizike po ukrajinska atomska postrojenja. Zelenski je kasno uveče 18. septembra upozorio da je svako zatišje dio pripreme za sljedeću seriju operacija. U međuvremenu predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden je rekao da, iako Ukrajinci pobjeđuju Rusiju, ima još mnogo toga da se uradi. Predsjedavajući Združenog generalštaba Sjedinjenih Američkih Država izrazio je zabrinutost oko toga kako bi Moskva mogla da reaguje na neuspjehe u borbi, pozivajući američke trupe u Europi i saveznike da budu u visokom stanju pripravnosti. Poljska, Estonija, Litvanija i Letonija će od danas početi da sprovode zabranu pristupa svojim zemljama za većinu Rusa s vizama za Europsku uniju nakon nedavnog dogovora svih 27 članica Unije. Građanima Rusije sa šengenskom vizom u turističke, poslovne, sportske ili kulturne svrhe sada je zabranjen pristup teritoriji ove četiri zemlje. Švajcarska je također saopštila da suspenduje pojednostavljene procedure izdavanja viza za Ruse. Zajednička izjava Estonije, Litvanije, Letonije i Poljske ranije ovog mjeseca navodi sve veću sigurnosnu i drugu zabrinutost zbog znatnog i rastućeg priliva Rusa usred posljedica ruske invazije na Ukrajinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarano je o tome zbog čega su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama u krizi i mogu li se izbjeći stalne trzavice i nesporazumi. Sagovornici su bili čelnici dvije manjine, Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji su nedavno potpisali deklaraciju o saradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije. Bilo je riječi o tome kako se loši odnosi između dvije zemlje odražavaju na položaj manjina, da li Srbi u Hrvatskoj snose posljedice kada pojedini srpski funkcioneri i mediji Hrvatsku nazivaju ustaškom državom, kako se osjećaju vojvođanski Hrvati kada Vojislav Šešelj, koji je na Haškom sudu osuđen kao ratni zločinac zbog protjerivanja Hrvata 90. godina, dobije odlikovanje od Srpske pravoslavne crkve. Pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Pupovac, odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama su u dubokoj krizi. Svaki čas izbijaju trzavice i padaju teške reči i sa jedne i sa druge strane. Kako se to odražava na položaj Srba u Hrvatskoj?
Pripadnici nacionalnih manjina u takvoj atmosferi se ne mogu osjećati dobro. I s druge strane, u takvoj atmosferi se teže ostvaruju njihova prava, u ovom slučaju prava srpske zajednice u Hrvatskoj.
Gospodine Žigmanov, kako se kriza u odnosima između Hrvatske i Srbije odražava na položaj Hrvata u Srbiji, posebno u Vojvodini?
Mi trpimo posljedice negativnih poruka koje se šalju. Mi smo targetirani kao dionici onog naroda koji često puta bude interpretiran na negativan način sa zlim namjerama spram drugog naroda i na koncu, ali ne manje važno, nama se onda na taj način i one krhke mehanizme koje imamo kada je u pitanju ostvarivanja naših interesa dovode u pitanje, jer nam je, kako bih rekao, mogućnost ostvarivanja nekih zacrtanih ciljeva daleko, daleko manja.
Gospodine Pupovac, da li vi lično imate posljedice kada pojedini funkcioneri u Srbiji i deo medija današnju Hrvatsku nazivaju ustaškom državom i nasljednicom nezavisne države Hrvatske?
Prije svega htio bih reći da je medijsko ustašiziranje Hrvatske štetno za sve. Štetno je za ljude koji predstavljaju Srbe u Hrvatskoj poput mene. Ako ćete nekoga ko je predstavnik Srba u Hrvatskoj ili Hrvata u Srbiji, zato što se zalaže za pravo Srba u Hrvatskoj nazivati četnikom, ili onoga ko zalaže za pravo Hrvata u Srbiji zato što se zalaže za pravo i brani pravo Hrvata u Srbiji nazivati ustašom, to je pogubno i opasno.
Gospodine Žigmanov, da li vi lično osjećate posljedice kada iz hrvatskog vrha ili medija stižu uvredljive reči na račun Srbije i srpskog rukovodstva?
Naravno, izravno snosimo posljedice, samo je pitanje vrste i naravi. Već sam rekao da smo mi uvijek u takvim situacijama kao predmet između čekića i nakovnja. To je vrlo nezahvalno. Sigurno da nije lagodno biti u situaciji da ministar unutarnjih poslova Republike Srbije kaže da je na čelu hrvatske vlade glupi ustaša Plenković. Sigurno da to nije kontekst koji je pozitivan, niti su prilike ohrabrujuće. Ta pitanja su preosjetljiva, a trivializiranjem i svođenjem onoga što je hrvatsko na ustaštvo, a onoga što je srpsko na četništvo, je ne samo opasno, nego i pogubno. I to prije svega za pripadnike onih naroda koji žive u manjinskom položaju. Napetosti koje postoji između Republike Hrvatske i Republike Srbije najčešće ne dotiču običnog građanina, ne dotiču vlade, a nama izravno štete.
Gospodine Pupovac, šta je u ovom momentu najveći problem za srpsku manjinu u Hrvatskoj?
Ono što je iznimno važno jeste da ljudi imaju osjećaj slobode oko življenja sa svojom pripadnošću srpskoj zajednici, pravoslavnoj vjeri i drugim obilježjima identiteta. U ovakvim okolnostima, ekstrema, sukobljavanja, taj osjećaj je teško štititi i to ljude čini nesigurnim i to ljude čini uplašenim.
Gospodine Žigmanov, šta vas najviše pogađa kad je reč o odnosu prema hrvatskoj nacionalnoj manjini u Srbiji?
Mi smo vidjeli da politike suočavanja sa prošlošću u Republici Srbiji apsolutno prenebregavaju činjenicu da je zločina nad Hrvatima u Vojvodini 90. godina bilo, da je 25 najmanje ljudi ubijeno, više od 35.000 protjerano i da nema ni jedne memorijske točke gdje bi se o istome na neki način moglo komemorirati, a sa druge strane svjedoci smo da neka vrsta najdrastičnijih oblika negiranja zločina nad Hrvatima u Vojvodini dobija društvenu satisfakciju kroz javno djelovanje Vojislava Šešelja, osuđenog za zločine u Hrtkovcima, konkretno na 10 godina pred Međunarodnim sudom. Njegovo pojavljivanje u javnosti na medijima koji imaju nacionalnu pokrivenost i na koncu, ali ne manje važno, zastrašujući gest odlikovanja koje je on dobio.
Bio je to most koji je pripremio Omer Karabeg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Polomljene klupe i kante za otpatke, oštećeni rekviziti na igralištima i u parkovima, ukradene biljke i polomljene sadnice ukrasnog drveća, neki su od primjera vandalizma u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore. Koliko ta destrukcija košta Podgoričane, da li nadležni uspijevaju da uhvate vandale i kolike su kazne za uništavanje imovine grada? Slušamo prilog Predraga Tomovića.
Podgoričko zelenilo na godišnjem nivou za popravku štete koja je posljedica vandalizma utroši 20.000 eura, kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Vukčević iz gradskog zelenila.
Sanacija vandalizma se najvećim dijelom odnosi na popravke parkovskih klupa, korpi za otpadke, dječjeg mobilijara i drugo. Međutim, na meti nesavjesnih pojedinaca sve češće se nalazi biljni fond, pa nerijetko bude otuđeno cvijeće iz parkova, polomljeno novoposađeno drveće i slično. Nažalost, svjedoci smo da u našem okruženju sve više, da su u našem okruženju sve više prisutni nesavjesni vozači koji nepropisnim parkiranjem uništavaju travnjake, žive ograde i slično, ali i da zbog neprilagođene brzine uništavaju i sadnice ukrasnog bilja i drveća duž saobraćajnica na kružnim tokovima.
Psihološkinja Marija Babić kaže za Radio Slobodna Evropa da je vandalizam stanje uma koje gura ka uništenju, skrnavljenju objekata i devijantan oblik ponašanja mladih.
Nasilje postaje neka vrsta, kako bismo rekli, subkulturalnog simbola, ventila za pražnje nekih vrsta frustracija, mehanizam možda neke odbrane kojim teže, da možda nasuprot zvaničnom uspostave neki svoj princip pravde, sistema vrijednosti. Najčešće se mladi ovdje i žale na neku vrstu, da kažem, nepravde.
Ona navodi i takozvani efekat grupe, kada mlada osoba pričini štetu jer ne želi da se izdvoji iz društva.
Otkrivanje počinilaca je teško, kažu u opštini Podgorica, jer u najvećem broju slučajeva vandalizam bude prijavljen tek po pričinjenoj šteti. Zato su postavili video nadzor u parkovima. Ponovo Milica Vukčević.
U saradnji sa komunalnom inspekcijom glavnog grada pokrenuli smo akciju Ne žmuri prijavi vandalizam, u okviru koje naši sugrađani mogu anonimno prijaviti vandalizam kako bi na licu mjesta bili sankcionisani vandali, a sve u skladu s odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima.
Odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima za navedene prekršaje kazne se od 150 do 1500 eura. U opštini nemaju podatak koliko je osoba kažnjeno za vandalizam. Studenti Miloš Čolaković i Matea Maraš iz Podgorice ističu da je za njih nevjerovatno da postoje osobe kojima zasmeta neka klupa ili kanta za otpatke u parku. Poručuju da bi odnos prema javnom dobru i ličnoj imovini trebalo da bude isti.
U 21. smo vijeku i trebali bi da imamo neku, da kažem, kulturu, da smo civilizovani, da znamo da ne trebamo da uništavamo javna dobra. Sad, čini se to povezuje, da li možda isto što ste vi rekli, pomenuli sa noćnim životom, više alkohola, narkotika, nekih, znači drugih stvari. Trebalo bi, ne znam, da možda na neki način obrazujemo više građani da poštuju, znači, tuđu, mislim, zajedničku tu svojinu. I da nekako pokušamo da zaustavimo
ili bar snedemo na nekakav minimum.
Na minimum.
Smatram da je to jedan veoma ružan način ophođenja prema mobilijaru generalno. Smatram da samo mi kao građani možemo da ispaštamo zbog toga i da je nam u stvari najgore. Također smatram da ljudi treba generalno da se ponašaju u školi, u kući i na ulici, odnosno i u školi i na ulici, onako kako se ponašaju prema svojoj svojini u kući, koliko ne uništavaju ni tamo, ne bi trebali da uništavaju ni javna dobra i sve ostalo što je u stvari namijenjeno upotrebi građana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Jedan od dva napada na novinarke u aprilu 2020. godine, kada su pratile kako se suprotno epidemiološkim mjerama u jednoj splitskoj crkvi ipak održava uskršnja misa, doživio je sudski epilog. Mladić koji je psovao snimateljku N1 televizije Ivanu Sivro i snažno udario njenu kameru osuđen je na kaznu uslovnog zatvora. Ovo je prva presuda u Hrvatskoj za krivično djelo prisile prema osobi koja obavlja posao od javnog interesa, pripremio Enis Zebić.
Jeste prošlo 2,5 godine od incidenta, ali prvostupanjska presuda je tu. Splićanin Ivan Lovrinčević izjasnio se krivim, ispričao se, izrazio žaljenje zbog toga što je 12. travnja 2020. pred crkvom u splitskom predgrađu Sirobuja vrijeđao novinare, među kojima i snimateljicu N1 televizije i pokazivao im srednji prst. Nešto kasnije vozilom se zaustavio pored novinara i, kako se navodi u presudi, unakad je snimateljicu onemogući u obavljanju njezinog novinarskog posla, snažno je udario rukom po njezinoj kameri. Ona je snimala dolazak na uskršnju misu koja se prema epidemiološkim mjerama nije smjela održati. Lovrinčević je 14. rujna osuđen na 6 mjeseci zatvora, uvjetno na godinu dana. Ovo je prva presuda za pred gotovo 3 godine uvedeno novo kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja posao od javnog interesa. Presudu je za naš program komentirao odvjetnik snimateljice Ivane Sivro, Karlo Siminijani Čupić.
Ovakva presuda koja je donesena i za moju klijenticu i za društvo u cjelini je pozitivna utoliko što daje do znanja svima da postojanje ovog kaznenog djela nije, kako se kaže, mrtvo slovo na papiru, nego da je nešto što i državno odvjetništvo progoni i u konačnici gdje se i donesu osuđujuće presude.
On se nada da će takve presude utjecati na građane i društvo u cjelini da se suzdrže i da ne čine takva i slična kaznena djela, ne samo na štetu novinara, nego i na štetu drugih koji su navedeni. Riječ je o kaznenom djelu prisile prema osobi koja obavlja posao od javnog interesa, koja se kažnjava od 1. siječnja 2020. To je kazneno djelo uvedeno nakon niza napada na socijalne radnike, nastavnike, liječnike, novinare, vozače u javnom prijevozu, i to upravo u trenutku kada su obavljali posao od javnog interesa. Međutim, još nije gotov postupak za isto kazneno djelo protiv dvojice splitskih mladića koji su optuženi da su istog dana pred istom crkvom napali novinarku dalmatinskog portala Živanu Šušak Živković, izbili joj iz ruke mobitel kojem je snimala, a potom joj masivnim crkvenim vratima prignječili ruku. Oni su se izjasnili da se ne osjećaju krivima, pa je sud pozvao nove svjedoke. Živana Ana Šušak kazala je tada novinarima da joj nije jasno zašto je napadnuta, kada je izvještavajući o ljudima koji krše epidemiološke mjere doista radila u općem interesu.
Natalje, mamica, molim vas, budite!
Samo mogu reći da sam se osjećala i tužno, i jadno, i bespomoćno. I nažalost u trenutku u crkvi je bilo više desetaka ljudi i najtužnije od svega zapravo što ti ljudi zbilja nisu svjesni kako ne čine dobro i čemu se izlažu ne sebe, nego cijelu zajednicu.
Hrvatsko novinarsko društvo pozdravilo je prvostupanjsku presudu zbog prisile nad kolegicom Sivro i najavilo kako očekuje osuđujuću presudu i za napadača na Živanu Šušak. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je 17. septembra otvoren Pravo ljudski film festival. Kroz 4 programa i 25 filmova, izložbi i razgovora sa gostima tokom festivala ukazuje se na teme koje se tiču preživljavanja, političkog djelovanja, odnosa ljudi prema okolini, migracijama. Više u prilogu Aide Đugum.
Filmski festival Pravo ljudski pokreće civilni aktivizam promocijom društveno angažovane umjetnosti filma neformalnog obrazovanja. I ovoga puta Pravo ljudski promovisat će ljudska prava i slobode. Fokus ovogodišnjeg festivala je preživljavanje, okoliš, migracije. Selektorica Pravo ljudski film festivala Farah Hasanbegović ističe kako su iz godine u godinu slobodniji.
Na neki način specifično ovo izdanje se osjeća tu s tom svom skorom punoljetstvu. Slobodnije je da imamo još oštriji fokus, što znači da imamo manje i više kondenzovano ove godine izdanje koje ima manji broj programa i manji broj filmova, ali koji svi se dodiruju srži tema kojima želimo da govorimo, koje su u neki način nastavku tradicije posljednjih par izdanja, uglavnom centrirane na našem okolini. Ne samo u ekološkom smislu, nego u smislu svijeta kao jedne cjeline unutar koje postojimo mi, stvari koje mi volimo, priroda i političke i ekonomske i ideološke tvorevine pod kojima na neki način svi živimo i sa kojima svi se borimo ili izlazimo na kraj svaki dan.
Ove godine festival traje od 17. do 22. septembra i ima 4 programa. Publika će moći pogledati 25 filmova, izložbu i niz razgovora sa gostima.
Nakon filmova u kojima specifično se osjećamo kao da želimo da publici damo nešto više. Jedna od takvih diskusija pratit će otvaranje festivala. Festival se otvara trilogijom filmova slovenske autorice Nike Autor, koji se zovu Filmske novosti, koji uglavnom se bave pitanjima slobodnog kretanja, specifično onoga što bi se u regionu u medijima zvalo migracije, odnosno ljudi u pokretu i pitanja solidarnosti, kao na neki način popretni program tome će odmah nakon projekcije, znači bloka od 3 kratka filma, slijediti diskusija sa aktivistkinjama iz regiona koje se bave pitanjima migracije, solidarnosti i slobode kretanja.
Predstavljajući društveno odgovorne umjetničke filmove iz cijelog svijeta, diskusije i debate, festival adresira teme i probleme svakodnevnog života u neformalnom okruženju. Na festivalu se prikazuju dokumentarni filmovi i organizuju različite radionice.
Festival ove godine specifično želi da se bavi potragom za nadom u političkom smislu. Vjerujemo kroz programe koje smo uključili i filmove koje smo uključili u ovogodišnje izdanje da se nada nalazi u ne samo u mnogozvučnosti i različitosti, nego i u potrazi za malim prostorima i rupama i pukotinama u sistemu u kojima svi na neki način možemo da pronađemo svoju slobodu, svoju sreću i svoje prostore za borbu i za nastavak.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam
može
uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
A u nastavku priča o borbi za opstanak nekih od posljednjih stočara sa Dubašnice na istoku Srbije, Plodne visoravni, u blizini Rudarskog bora i odgovor na pitanje kako se živi od obrade 40 hektara zemlje i uzgoja 30 grla krupne stoke. Priču Branka Pešića prenosi Dragan Kostić.
Na farmi nema vremena za predah. Od rane zore do večernjih sati Ljiljana Giginjarević iz Lota ne odustaje od tradicije.
Nekad se moglo da se živi, ali sad sve je skupo, sve ne može. Ne može da se živi. Preživljavam.
Ni priroda nije kao nekada. U proizvodnji mleka, sira i ostalih domaćih proizvoda pomaže joj cela porodica. Na mestu gde je bila planinska reka, ostaci vlage mogu se osjetiti još na vrhovima prstiju. Tako su sredinom leta u samu ogradu farme osvanuli plastični kanisteri sa vodom. Drugog rešenja, kažu, nije bilo.
Ovde skupljamo za telići, za pranje, za nema, nosimo u flaše za piće i tako. Mnogo je teško.
Prvi put od kad smo ovde sa stokom i sve da smo sad u buriće stavili vodu.
Kaže Emilija iz porodice Giginjarević. Muke stočara tu se ne završavaju. Kiše nije bilo skoro celog leta, a hrana za stoku mora na vreme da se obezbedi. Dejan Giginjarević.
To je borba za opstanak. I u svim usevima, nije samo u kukuruzu i u pšenici i u svemu.
U sušnim godinama imaju veliki problem da obezbede dovoljno stočne hrane. Farmeri na istoku Srbije uveliko ugovaraju dodatne količine, što znatno poskupljuju njihovu proizvodnju, upozoravaju stručnjaci za poljoprivredu.
Verovatno da može da dođe ukoliko ne obezbede dovoljnu količinu hrane i do smanjenja stočnog fonda, tako da suša i u tom smislu ima pogubno dejstvo ne samo na konkretno kod ratara na prinos, već i kod stočara koji u krajnjoj liniji budu primorani da smanje broj stoke u svojim štalama.
Kaže agronom Srđan Cvetković. Hoće li stočarstvo opstati na ovim prostorima, ne zavisi više samo od njih. Ekološki aktivisti strepe od sve češćih i sve obimnijih rudarskih radova na istoku Srbije. Ipak, veruju da se deo zelenog prstena oko bora može sačuvati. Sve, kažu, zavisi od državnog interesa da ovaj prostor zaštiti kao novi nacionalni park.
Sve je prirodno, netaknuto i još uvek nepokvareno.
Ima li to nade da ostane tako?
Pa nadamo se da će biti, pošto se nalazimo na području Dubašnice, reon Vojala, budući nacionalni park Kuča i Beljanica, očekujemo stepene zaštite. Trebalo bi da ostane ovako.
Zaključuje Snežana Đoševska iz Društva mladih istraživača iz Bora. Dok čekaju prostorni plan za padine Južnog Kučaja, domaćinstvima iz tog prelepog borskog kraja ostaje samo nada da suša neće ugasiti tradiciju uzgoja goveda i obrade plodne zemlje Dubašnice. Prilog Branka Pešića priredio Dragan Kostić.
Još jednom, za kraj vijesti dana, lideri i monarsi iz cijelog svijeta su se okupili u Londonu kako bi se oprostili od kraljice Elizabete II. Posljednji je dan za pokušaj dogovora formiranja treće vlade Crne Gore, Američki predsjednik Joe Biden rekao da bi američke snage branile Tajvan u slučaju kineske invazije. Sjedinjene Države poručuju saveznicima da budu u stanju visoke pripravnosti. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.